Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Հանրապետական կուսակցությունը գործադիր նիստում վերջնականապես հստակեցրել է դիրքորոշումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ։ Հայաստանում է Իսրայելի սփյուռքի և տեղեկատվության նախարարը։ Ծաղկաձորում ընթանում է Եվրասիական երիտասարդական առաջին համաժողովը, չեն փչացնի արդյոք ռուսամետ նախագծերը Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները։ Սիրիայում բախումները շարունակվում են, ինչ վիճակ է Հալեպի հայաշատ թաղամասերում։ 21 տարվա ազատազրկում տասնյակ կյանքեր խլած Անդերս Բրեյվիկին, դատարանը նրան մեղսունակ է ճանաչել։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Օսլոյի շրջանային դատարանը այսօր մեղսունակ ճանաչեց 33-ամյա Անդերս Բրեյվիկին և առավելագույն պատժաչափով նրան դատապարտեց 21 տարվա ազատազրկման։ Անցած տարվա հուլիսին Բրեյվիկը 77 մարդու էր սպանել։ Նա նախ ռումբ էր պայթեցրել մայրաքաղաք Օսլոյում, ապա մեկնել էր Ուտոյա կղզի, որտեղ հրազանից կրակ էր բացել Նորվեգիայի իշխող կուսակցության երիտասարդ ակտիվիստների ուղղությամբ։ Սիրիական բանակն այսօր գրավել է Դամասկոսի Դարայա Արվարցանը, ռազմական օպերացիայի 3-րդ օրը ընդդիմադիրների հաղորդմամբ ամենաքիչը 21 մարդ է սպանվել։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գործակալությունից Ռոյթերին տեղեկացրել են, որ ավելի քան 200 000 սիրիացի փախստականներ հարևան 4 երկրներում արդեն գրանցվել են կամ այս պահին սպասում են գրանցման։ Թուրքիան հայտարարել է, թե վերջին 24 ժամվա ընթացքում Սիրիայից Թուրքիայի անցել ավելի քան 3500 հոգի։ Ռոյթերի հաղորդումը այսօր Թուրքիա գաղթած սիրիացիների տիպը գերազանցել է 78,000-ը։ Սիրիայի իշխանություններին պաշտպանող ալևինների և ընդդիմության կողմնակի ցունի մահմեդականների միջև հերթական բախման հետևանքով այսօր Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքում երիտասարդ ցունի շեյխ է սպանվել։ Վերջին 5 օրերի ընթացքում սա արդեն 12-րդ զոհն է Տրիպոլիում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին կից մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի կարծիքով Փուսի Ռայդ խմբի աղջիկները չափազանց խիստ պատիժ են ստացել։ Տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը, խորհրդի անդամներն իրենց այս տեսակետը հայտարարության միջոցով են տարածել։ Լեգենդար հեծանվորդ Լանս Արմսթրոնգը հայտարարել է, թե այլևս չի պայքարի Միացյալ Նահանգների հակադոպինգային գործակալության դեմ։ Գործակալությունը Արմսթրոնգին ներկայացրել է մի շարք մեղադրանքներ, որոնց արդյունքում հեծանվորդը կզրկվի Տուր դե Ֆրանսում նվաճած չեմպիոնական 7 տիտղոսից և ցմահ կվորակազրկվի։ Հայտնի հեծանվորդը գործակալության տվյալներով երկար տարիներ դոպինգ էր օգտագործում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակենք թողարկումը։ Սեպտեմբերին Հայաստանի մի քանի մարզերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են ընտրելու քաղաքապետեր, ավականի։ Երեկոյան իշխող հանրապետական կուսակցությունը գործադիր մարմինիստ է գումարել, որտեղ հստակեցրել է սպասվող ընտրությունների վերաբերել իր դիրքորոշումը, թե որ համայնքում որ թեկնածուին են սատարելու։ Գյումրիում հանրապետականը որոշել է սատարել Բարգավաճ Հայաստանի կողմից առաջադրված Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Ավելի քան 1 ժամ տևած նիստից հետո իմ գործընկեր Հովանես Շողոյանը զրուցել է հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Ծահակյանի հետ, լսենք նրա հարցազրույցը։
Հանրապետականի փոխնախագահի խոսքով քննարկել են ընթացիկ ներկուսակցական խնդիրներ, ներքաղաքական, մասնավորապես առաջիկայում նախանշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առնչվող հարցեր։
Հիմնական մոդելը, ինչպես միշտ է եղել, տեղական տարածքային կազմակերպությունները իրենք են որոշում, թե ում պիտի սատարեն, բնականաբար կուսակցությունը կսատարի նրանց, ում որ տեղական տարածքային կազմակերպությունները երաշխավորել են։ Գյումրիում սատարելու ենք Սամվել Բալասանյանին։
Իսկ Մասիսում այսպեսի հարցիկ կա, որ հանրապետականը որոշել Մասիսը Բարգավաճի ձեռքից վերցնել։
Հանրապետականը ոչ մեկի ձեռքից ոչինչ չի վերցնում, ընդհանուր առմամբ ով ում էլ որ ժողովուրդը ընտրում է, բնականաբար աշխատում է մեզ հետ, բոլորս միասին ենք։ Աբովյան քաղաքում չունենք
թեկուզ։ Աշտարակում կասեք։
Արտիկում դեռևս տեղական կազմակերպությունը տարածքային դեռևս վերջնական որոշում չի իրականացրել, այս երկու օրը բացկրել։
Պարոն Սահակյան, ինչով կբացատրեք, որ տարբեր տարածքներում մի քանի հայակական է առաջադրվում։
Ունենք այդպես 5-6 տարածքներ ունենք, որտեղ հաստորեն տեղական տարածքային կազմակերպությունը որոշումներ է կայացնում ազատ թողնել եւ ով կանցնի կանցնի, որովհետեւ այլ հնարավոր է այն դեպքում, որովհետեւ վերլուծությունները այնպիսին են լինում, որ հասարակությունը երկուսին էլ ոնց կարծեք թե դրական վերաբերմունք է ունենում, այդ դեպքում 5-6 տեղեր այդպես կլինեն։
Բայց չէ՞ որ մեկին առաջացրում է հանրապետականը, մյուսները ինքն առաջացրում է, այսինքն չեն հետևում իրենց կուսակցության
դա տեղյակ են պահում, տարածքային կառույցը տեղյակ է պահում, ինքն էլ կոորդինացնում է այդ խնդիրը։
Ինչ վերաբերում է մամուլում դարձյալ շրջանառվող հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև այսպես ասած հակամարտության մասին խոսակցություններին, ապա Գալուստ Սահակյանի խոսքով
հակամարտություններ չկան, ընդհանրապես քաղաքական կուսակցություններում առավել եւս ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի։
Ինչպես է վերաբերվում այն խոսակցություններին, որ ազգային ժողովի նախագահ Ռոբիկ Աբրահամյանը ավելի շատ ԲՀԿ-ի համար աշխատում քան հանրապետը։
Դա կարծում եմ կարելի է ընդունել բամբասանք։
Աշխարհի ուշադրությունը Սիրիայի վրա է կենտրոնացած։ Կառավարական զորքերի եւ ընդդիմության միջև այդ երկրում մարտերը շարունակվում են, բախումները վերջին օրերին ընդհուպ մոտեցել են նաեւ Հալեպի հայկական թաղամասերին։ Ինչ վիճակ է այսօր, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հալեպի քրիստոնեական թաղամասերը շարունակում են մնալ կառավարական ուժերի հսկողության ներքո, միջազգային գործակալությունների եւ սիրիական պաշտոնական աղբյուրների այս տեղեկությունը հաստատում են նաեւ տեղի հայերը։ Բերիոթեմի բամբեր Ժիրայ Ռեիսյանը մեր ռադիոկայանի ընդդրույցում քիչ առաջ նշում էր։
Գրագոթերու ցայներ եւ անգլիսեն, այսինք հայապնակ թաղամասերու մեջ այդքան հաճ չի գա։ Քրիստոնեական թաղամասերը գլխավորապես քանագի հաջավես ֆինդագի մեջից մեջը որ երբեմն իրենց ներկայությունը փաստելու հայտնվելու բարդացնելու փորձերը գնային, բայց ինքնավար ապարատ քրիստոնեական շրջանները փանագի եւ բեդության հաջավես ֆինդագ
Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի իրավիճակին անդրադառնում են նաև արևմտյան լրատվամիջոցները։ Ֆրանսպրեսի տեղեկություններով քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերում ամենակատաղի մարտերը ծավալվեցին շաբաթա սկզբին։ Գործակալությունը տեղեկացնում է, որ ռազմական գործողությունները հիմնականում ծավալվել էին հայերով բնակեցված Սուլեյմանիե, ինչպես նաև քրիստոնեական մեկ այլ Թելալ թաղամասում։ Բանակը ստիպված էր հետ գravel այդ թաղամասերը, քանի որ քաղաքի այս շրջաններում գտնվող տներից շատերը գետնյա թունելներով կապված են Հալեպի վրա գերիշխող դիրք ունեցող ամրոցի հետ, Ֆրանսպրեսին է հայտնել ականատեսներից մեկը։ Գործակալությունը տեղեկացնում է, որ բանակի եւ ապստամների միջև տեղի ունեցած կատաղի մարտերի ավարտին քրիստոնեական թաղամասերի հսկողությունն անցել է տեղական ինքնապաշտպանական ջոկատներին։ Այդ ամենն այնքան էլ լավ կազմակերպված չէ, բայց կան երիտասարդներ, մասնավորաբար հայկական թաղամասերում, որոնք հսկում են շինությունները, պաշտպանելով դրանք նոր ներխուժումից, նրանցից ոմանք զինված են, պատրաստ ցանկացած պահին դիմել բանակին միջամտության խնդրանքով, նշել է Ֆրանսպրեսի աղբյուրը։ Բերիոթեմի բամբերը սակայն պնդում է, որ զուտ հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատներ Հալեպում գոյություն չունեն։
Թաղամասերու մեջ ստեղծվեցան թաղային պաշտպանության մարմիններ, գարդ մահայեր, ինքնական եւ առանց որևէ մեկ գողի մտքելացանքին անդամակցած են այդ խմբավորումներուն, զենքը ստացած են իրենց այս զենք կրելու բացքերը հայկական հովանավորություն չի վայելել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանի հրեական համայնքը 20 տարեկան է եւ հենց այս առիթով Իսրայելի Սփյուռքի եւ տեղեկատվության նախարար Յուլի Էդելշտեյնը առաջին անգամ պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել։ Նա առավոտյան այցելել է Մեծ Եղեռնի եւ հրեական Հոլոկոստի հուշարձաններ։ Նրա հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Իսրայելի Սփյուռքի եւ ինֆորմացիայի նախարար Յուլի Էդելշտեյնն ասաց, որ այս այցը կապված է ոչ միայն Հայաստանում հրեական համայնքի 20-ամյակի հետ, այլև միտում ունի սերտացնել հայ-հրեական երկկողմ հարաբերությունները։
В любой сделке есть сторона, которая что-то отдаёт, сторона, которая что-то платит, а когда речь идёт о культурном обмене, то
Յուրաքանչյուր գործարքում կա կողմ, որն ինչ-որ բան տալիս է, զիջում է, բայց երբ հարցը վերաբերում է մշակութային խնդիրներին, երկու կողմից էլ միայն օգուտ կա։ Այդ իսկ պատճառով ես հույս ունեմ, որ սա հասարակ այց չէ եւ մեր գոնե մշակութային հարաբերությունները կբարձրանան մի նոր հարթության։ Իսկ ընդհանրապես կարծում եմ, նորմալ գործնական հարաբերություններ են։ Չի ասի, թե ողջ պոտենցիալն օգտագործված է, որովհետեւ նաեւ բիզնեսի եւ մյուս ոլորտներում համագործակցության եզրեր կան, բայց ես հույս ունեմ ու վստահ եմ, որ նման հանդիպումները կնպաստեն, որպեսզի մենք, ինչպես արդեն ասացի, լավ նորմալ հարաբերություններից կարողանանք ստեղծել ավելի խորը հարաբերություններ եւ օգտագործել ողջ պոտենցիալը։
Сумеем построить отношения, которые действительно будут реализовывать потенциал сотрудничества между нашими странами.
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հրեաների հանդեպ հայերի հիմնական պահանջը հանդիսացող ցեղասպանության ընդունումն ինչ ազդեցություն է ունենում հայ-հրեական հարաբերությունների վրա եւ ինչ ապագա ունի այս հարցը Իսրայելի խորհրդարանում, Էդելշտեյնը պատասխանեց.
В Израиле неоднократно на парламентском уровне в Кнессете обсуждался этот вопрос были
Իսրայելում մի քանի անգամ խորհրդարանական մակարդակով Կնեսետում այս հարցը քննարկվել է, հանձնաժողովներում եղել են որոշումներ։ Ճիշտ է, երբ ասում եք, որ պետական մակարդակով չկա օրենք, որ կընդուներ հայոց ցեղասպանությունը, բայց քանի որ հայերի ու հրեաների միջև շատ ընդհանուր պատմական դրվագներ կան, Իսրայելում չեք գտնի որևէ մեկին, ով կհերքի հայերի ցեղասպանությունը, կասի թե դա հորինվածք է։ Այդ իսկ պատճառով մեր ժողովուրդների միջև ցավոք սրտի, նշեմ, ցավոք սրտի շատ ընդհանրություններ եւ փոխհմբռնման եզրեր կան։
Немало общего и немало сферы для взаимопонимания.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը Հայաստանի հնարավոր մասնակցության հարցը Հայաստանում բուրըն բանավեճերի է հանգեցրել եւ այս օրերին Հայաստանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախաձեռնությամբ ընթանում է Եվրասիական երիտասարդական առաջին գագաթաժողովը։ Չեն փչացնի արդյոք այսպիսի նախաձեռնությունները Հայաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հնարավոր տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում անհրաժեշտ է, որ նախկին սովետական միության պետությունները համագործակցեն, իհարկե յուրաքանչյուրը գտնելով իր տեղը աշխարհում։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարեց Մոսկվայի քաղաքային դումայի պատգամավոր Իվան Նովիցկին, խոսելով Եվրասիական միության ստեղծելու նախաձեռնության մասին։
Мы страны бывшего Советского Союза должны как-то стараться, наверное, сотрудничать։
Ռուսաստանի Եդինեա Ռոսիա կուսակցության եւս երկու ներկայացուցիչ Հայաստանը ժամանել առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովին մասնակցելու համար, որը ծաղկազորում ընթանում է օգոստոսի 23-ից 27-ը։ Կազմակերպիչներն են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Ռուսաստանի Եվրազիական համագործակցության հիմնադրամը, որի նախագահ Անդրեյ Սմիռնովը համաժողովի նպատակների մասին խոսելիս մասնավորապես նշեց, որ ստեղծվել է հրապարակ, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի նախկին սովետական միության պետությունների ներկայացուցիչներին բացատրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Եվրասիական համագործակցությունը, այլ կերպ ասած, նպատակն է ստեղծել միասնական տեղեկատվական ցանց։
То есть мы пытаемся создать единую некую информационную сеть.
14 երկրներից 600 մասնակից ժամանել է առաջին Եվրասիական երիտասարդական համաժողովին, որը հիմնականում երիտասարդ լրագրողների եւ ձեռներեցների համար է նախատեսված։ Նովացկին իր հերթին ավելացրեց, որ Եվրասիական համագործակցությունը լինելու է տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով հասարակական համագործակցությանը, ժողովրդավարական դիվանագիտության ձևավորմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե Եվրասիական համագործակցության համաժողով կազմակերպելով Հայաստանը կոնկրետ դիրքորոշում չի ցուցաբերում Եվրասիական համագործակցություն ստեղծելու նախաձեռնությանը եւ չի վաթարացնի արդյոք հարաբերությունները արևմուտքի հետ, ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Վահե Էնֆիաջյանը պատասխանեց, որ Հայաստանը գտնվում է դիտորդի կարգավիճակում եւ դեռ ուսումնասիրում է։
Արևմուտքի հետ կապված մեծ հաշվով մենք ոչ մի խնդիր չենք տեսնում, մենք նույնիսկ համագործակցում ենք նույն Եվրոպայում տարբեր մեծ երիտասարդական կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի համար մենք կարծում ենք, որ պետք է ճկուն քաղաքականություն ուղղել։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հրապարակը գրում է. լրատվամիջոցները տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ՀՀԿ, ԲՀԿ պատերազմից են խոսում, սակայն թերթի կարծիքով նույնիսկ անզեն աչքով է տեսանելի, որ ՀՀԿ, ԲՀԿ հրաշալի փոխհմբռնման մթնոլորտ է ձևավորվել, ու երկուստեք ազատվում են այն կադրերից, ում նպատակահարմար չեն գտնում, ու դա գիտեն միայն վերևներում։ Մինչև ներքևներում հանրապետականներն ու բարգավաճները քաղաքապետի կամ այլ պետի պաշտոնի համար իրար գզվրտում են, հրապարակի նկարագրությամբ վերևներում նրանց ղեկավարները սուրճի շուրջ մոծակ են քշում։ Առավոտի խմբագրականն այսօր անդրադարձել է Սիրիա-Հայերի Հայաստանում հաստատվել չհաստատվելու խնդրին։ Արամ Աբրահամյանի կարծիքով հայերի համար ամենաանվտանգ տեղը այնուամենայնիվ Հայաստանն է։ Դա մեղմ ասած աշխարհի ամենաարդար եւ ամենաբարգավաճ երկիրը չէ, այստեղ ամեն օր ոտնահարում են մարդու իրավունքներն ու արժանապատվությունը, կատարվում են բազմաթիվ անպատիժ անօրինություններ, բայց Հայաստանը մնացած շատ ավելի լավ պետությունների նկատմամբ ունի մեկ անվիճելի առավելություն։ Առավոտի խմբագրի խոսքով դա հայերի երկիրն է եւ դրա դրական ու բացասական կողմերի համար պատասխանատու ենք միայն մենք։ Ազգային ժողովում այսպես կոչված գոլդ սենյակներ կան, որոնք ենթակա չեն տրամադրման ընդհանուր հիմունքներով։ Դրանք առանձին ընդունարան ունեն և մոտ են գտնվում նիստերի դահլիճին, այսօր գրել է Հայկական ժամանակն ու թվարկել այդ սենյակների սեփականատերերին, որոնց գերակշիռ մասը գործարարներ ու գեներալներ են դուրս եկել։ Այդպիսի սենյակներ ունեն գեներալներ Մանվել Գրիգորյանը, Սեթրակ Սարոյանը, Առաքել Մովսիսյանը, Կարեն Կարապետյանը, Գագիկ Ծառուկյանն ու նրա խնամին, Մհեր Սեթրակյանը և այլն։ Իսկ մյուս բոլոր պատգամավորները բացառությամբ խմբակցությունների ղեկավարների տեղեկացրել է ՀԺ-ն, ստիպված են իրենց նեղլիկ սենյակներում տեղավորվել իրենց օգնականների հետ միասին։ Թերթը նաև նկարագրել է այդ սենյակների նոր տերերի գործողությունները։ Մհեր Սեթրակյանն օրինակ քանդել է տվել իր կողքի սենյակի պատը, երկու սենյակները միացրել իրար, փայտե պատուհանները փոխարինել եվրոպատուհաններով։ Այսպես են նրանք աշնանային նստաշրջանին պատրաստվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին և հայտարարել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում այս տարի դրական տեղաշարժ կա։ Գյուղացիների և ոչ մի բողոքի հետ թե ցորենի բերքը լավ չէ, մթերման գները ցածր են, գյուղնախարարը համաձայն չէ, լսենք Նարէ Ստեփանյանին։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ այս տարի տոննաներով բերք են ստացել և վստահեցրեց, որ ամբողջը մթերվելու է։ Ի պատասխան գյուղացիների բողոքներին, որտեղ ցեյժան գներով են մթերում, այդ պատճառով էլ չեն կարողանում իրացնել են, Կարապետյանը հայտարարեց, որ
դուք եթե տեսնեք այդ դերձը, որը մթերվում է, շուկայում դուք դրանից 50 դրամ էլ չեք վճարի, հասկանալի է։
Թե ինչու այս տարի ցորենի ակնկալված բերքը չստացան, նախարարի համոզման դրա համար պատասխանատու է միայն մշակողը։
Այսօր մենք բարձր բերք ենք ստանում, ովքեր որ մշակել են, ստացել են, ովքեր որ չեն մշակել, բեր չեն ստացել։ Այդ ոնց եղավ, անցյալ տարի բերքը շատ լավ էր, տեղեր կար 80-85 ցենտերով բերք ենք ստացել, իսկ այս տարի վատ էր։
Սերգո Կարապետյանը միանշանակորեն բացառեց սերմնացուների անորակ լինելը և ասաց, որ վատ բերքի պատճառներից է նաև եղանակային անբարենպաստ պայմանները։
Գյուղնախարարի ասուլիսից հաղորդում էր Նարէ Ստեփանյանը։ Անդրադառնանք այսօրվա միջազգային լրահոսի թիվ մեկնորությանը։ Օսլոյի շրջանային դատարան այսօր կայացրել է Անդերս Բրեյվիկի դատավճիռը։ Անցյալ տարի հուլիսին Օսլոյում և Ուտոյա կղզում նրա գործողությունների հետևանքով 77 մարդ էր զոհվել։ Դատարանը քննում էր, արդյոք Բրեյվիկը խելագար է, թե ոչ, և ահա դատարանը Բրեյվիկին ճանաչել է մեղսունակ։ Թե քանի տարով Բրեյվիկը կհայտնվի ճաղերի հետևում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Օսլոյի դատարանը 33-ամյա Անդերս Բերինգ Բրեյվիկին մեղսունակ է ճանաչել և դատապարտել է Նորվեգիայի քրեական օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատժաչափի 21 տարվա ազատազրկման։ Դատավճիռը ընթերցել է նախագահող դատավոր Վենչե Էլիզաբետ Արնցենը։
Անդերս Բերինգ Բրեյվիկ, født 13 februar 1979, dømmes for overtredelse av
Վճիռը կայացվել է միաձայն Անդերս Բերինգ Բրեյվիկը ծնված 1979 թվականի փետրվարի 13-ին մեղավոր է ճանաչվել քրեական օրենսգրքով գրքի 147-148 հոդվածներով և դատապարտվում է 21 տարվա ազատազրկման 10 տարի նվազագույն ժամկետով։ Հարկե պարզաբանել 10 տարի նվազագույն ժամկետ հասկացությունը։ Բրեյվիկ այդ ընթացքում չի ունենան ներում հայցելու իրավունք, նույնիսկ եթե բանտում կատարյալ կարգապահություն դրսևորի։ 10 տարի անց նա, եթե ցանկանա, ներում կհայցի, սակայն խիստ անհավանական է, որ դրական պատասխան ստացվի։ Ավելին, 21 տարի անց Նորվեգիայի դատարանը կարող է որոշել, որ Բրեյվիկը վտանգավոր է հանրության համար և ևս 5 տարով երկարաձգել պատժաչափը և այդպես անվերջ։ Ուստի անցյալ տարի 77 մարդ սպանած Բրեյվիկը ամենայն հավանականությամբ իր մահկանացուն կկնքի բանտում։ Իդեպ բանտ ասածը Բրեյվիկի պարագայում ուղիղ աշխատանքային հիմնարկում 3 սենյականոց բնակարան է։ Բոլոր հարմարություններով Բրեյվիկը այնտեղ կարող է հանգստանալ, նորմալ սնվել, հարկ եղած դեպքում բուժօգնություն ստանալ, հեռուստացույց դիտել, երաժշտություն լսել, ընթերցել, զբաղվել սպորտով, բայց շփումը արտաքին աշխարհի հետ իհարկե խիստ կսահմանափակվի։ Անդերս Բերինգ Բրեյվիկը վերջերս ասել է, թե կբողոքարկի միայն անմեղսունակ ճանաչվելու որոշումը։ Նա չի թաքցրել, որ իր գերագույն նպատակն է մեղսունակ համարվել և ապացուցել ամբողջ աշխարհին, որ անցյալ տարվա հուլիսի 22-ին ոչ թե խենթ վիճակում է իրագործել ջահելների սպանդը, այլ առաջնորդվել է երկրի մահմեդականացումը կանխելու իր համոզմամբ վեհ գաղափարով։ Մեղադրող կողմը դատարանին առաջարկել է Բրեյվիկին խելագար ճանաչել և ուղարկել հոգեբուժարան։ Իդեպ ըստ վերջերս անցկացված հարցախույզի նորվեգացիների 77% նույնպես պնդել է, որ Բրեյվիկին պետք է մեղսունակ համարել։
Պատմում էր Արմեն Քոլոյանը։
Այցելեք 3w.azadutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի սերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, այսօր մեր ինտերնետային կայքէջ www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։